Κριτικός Λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Σύνθεση σήματος Τάσος Ρωσόπουλος. Καλησπέρα. Κριτικός Λόγος, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη να ρυθμίσει τον ήχο. Τρίτο μέρος της παρουσίασης των δύο δίσκων της διεθνώς καταξιωμένης πιανίστριας αλλά και συνθέτριας Αλεξάνδρας Παστεφάνου, καθώς και του πρώτου βιβλίου της και της συζήτησης μαζί της. Αν θεωρήσουμε τα ορυκτά τον μικρόκοσμο του υλικού μέρους του σύμπαντος, μπορούμε να πούμε ότι ο αντίστοιχος μακρόκοσμος είναι τα ουράνια σύμπαντα, τα άστρα και οι πλανήτες, εκείνα δηλαδή που ο Πυθαγόρας θεωρούσε ότι ήταν πηγές του αρχετύπου της μουσικής, αυτό που εκείνος ονόμασε μουσική των ουρανίων σφαιρών.
Βεβαίως, αυτό ακόμα και στην εποχή του Μπαχ, στη μουσικά ποέτικα, που, την οποία εκπροσωπεί ο Μπαχ, όπως γράφω στο βιβλίο μου, γιατί είναι μουσικός ποέτικος, μουσικός ποιητής, εκπρόσωπος της μουσικά ποέτικα, η οποία είναι η γερμανική μπαρόκ μουσική, και το διευκρινίζω, μουσικά ποέτικα δεν είναι ένας ποιητικός τίτλος, είναι όρος που περιγράφει τη γερμανική μπαρόκ μουσική. Λοιπόν, στη βάση της μουσικά ποέτικα ήταν η μουσικά μουντάνα, που είναι η μουσική του κόσμου, του σύμπαντος, όπου είναι η μουσική των ουρανίων σφαιρών του Πυθαγόρα, η μουσικά χουμάνα, που είναι η μουσική του ανθρώπου, και η μουσικά instrumentalis, που δεν είναι η μουσική των οργάνων, είναι η πρακτική η μουσική, η μουσική πράξη.
Μία ερώτηση που μου προκύπτει έτσι τώρα, διαβάζοντας και το βιβλίο και από αυτό που είπες, τελικά, παρότι εμείς που δεν είμαστε τόσο μοιημένοι, δεν έχουμε μελετήσει τόσο βαθιά, πιστεύουμε ότι το μπαρόκ είναι μια ενότητα που καλύπτει πολλά πράγματα. Τελικά, διαβάζοντας και το βιβλίο σου, το γερμανικό μπαρόκ, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετικό από το αγγλικό, έτσι δεν είναι?
Έχει βάραθρο το χωρίζει. Γιατί είναι όλος ο χριστιανικός μεσαίωνας, και πίσω από το χριστιανικό μεσαίωνα είναι η ελληνιστική φιλοσοφία, η νεοπλατωνική φιλοσοφία, όπως την κληρονόμησε ο χριστιανικός μεσαίωνας. Δηλαδή είναι ο Άγιος Αυγουστίνος, είναι ο Πλάτωνας, είναι, πάει, η συνέχεια δηλαδή είναι κατευθείαν, νομίζω πηγαίνει κατευθείαν στον πλατωνισμό και στην αρχαία ελληνική σκέψη, στον ορθό λόγο, στον ορθό λόγο της ελληνικής κλασικής σκέψης.
Ενώ αντίστοιχα εγώ τουλάχιστον στο αγγλικό ακούω περισσότερο την παράδοση των Κελτών.
Βεβαίως. Όχι, το γερμανικό μπαρόκ είναι μεταφυσικό. Είναι εντελώς μεταφυσικό και έχει βαθιές ρίζες στη συμπαντική μουσική και στην πυθαγόρια φιλοσοφία. Αυτό δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε τώρα σε μια εκπομπή, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή το έχω πυκνά μεν, αλλά όσο το δυνατόν συγκεκριμένα παρουσιάσει αυτό το βιβλίο, επειδή είναι ένα τεράστιο topic και έχουν γραφτεί πάρα πολλά συγγράμματα πάνω σε αυτό. Δεν κομίζω Γλαύκα της Αθήνας, δεν είναι κάτι το οποίο ανακάλυψα εγώ. Απλώς ως Ελληνίδα σκέφτηκα, επειδή ασχολούμαι με τον Μπαχ και είμαι Ελληνίδα, σκέφτηκα ότι έχω ευθύνη και πρέπει να το ψάξω κι εγώ καλύτερα και να αναπτύξω και στη γλώσσα μου να υπάρχει για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Ναι, λοιπόν, από εκεί ξεκίνησα να λέω ότι όπως και σε ένα τόσο σύντομο σύγγραμμα αναπτύσσω, είναι πραγματικά ο μακρόκοσμος με την έννοια του σύμπαντος όπως τον εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες.
Ακούμε Touchstone. Thank you. Μπορούσαμε λοιπόν τελικά να πούμε ότι η διάσταση της μουσικής είναι συμπαντική, ίσως και υπό μιαν έννοια ότι αποτελεί τη γλώσσα του σύμπαντος.
Ναι, τι εννοούμε σύμπαν βέβαια. Η κάθε εποχή έχει ένα δικό της κοσμοείδωλο για το σύμπαν. Το σύμπαν, αν θέλουμε να συνδέεται με το ιερό, με το δέος, με αυτή την έννοια ο πολιτισμός μας, ας πούμε, είναι ένα συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο ιερό και στο δέος. Άρα το σύμπαν είναι η αίσθηση του απείρου, η αίσθηση... Για μας σήμερα το σύμπαν τι είναι? Είναι ύλη, ενέργεια, χωροχρονικό συνεχές, είναι κάτι άλλο. Για τους παλιότερους ήταν θρησκεία, ήταν κοσμολογία. Ήταν κοσμολογία με την έννοια του Θεού που είναι εκεί πάνω και έχει πλάσει τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
Ακούμε τα Crater Tristis για προετοιμασμένο πιάνο και Ammonite on Everest για πιάνο και ηλεκτρονικό keyboard. Άρα η μουσική έχει και μια ενεργειακή πλευρά, αναπόφευκτα λοιπόν και μια φιλοσοφική διάσταση, και έτσι εισερχόμαστε αναγκαστικά και στην περιοχή της κοσμολογίας.
Οπωσδήποτε.
Και αυτό κατά κάποιο τρόπο μας φέρνει και στο πρώτο σου βιβλίο με τίτλο «Johann Sebastian Bach, ο μουσικός του Απείρου», που εκδόθηκε πριν λίγους μήνες από τις εκδόσεις Παπαγρηγορίου Νάκας. Ως εκτελέστρια είσαι από τους κορυφαίους και τις κορυφαίες διεθνώς όσον αφορά το πιανιστικό μέρος του έργου του Μπαχ, και γνωρίζω ότι έχεις μελετήσει επισταμένα το σύνολο του έργου του. Όπως όμως δηλώνεις η ίδια στο σημείωμά σου, δεν σε ενδιέφερε να γράψεις μια μουσικολογική μελέτη και πολύ λιγότερο όχι μια βιογραφία του Μπαχ. Ξεκινώντας λοιπόν από τον τίτλο του βιβλίου, θα σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι ο Μπαχ είναι ένας από τους ελάχιστους, ίσως και μοναδικός, συνθέτης που μπορούμε να αποκαλέσουμε σημαντικό.
Απολύτως. Απολύτως. Ποιος το έχει πει, νομίζω ο Άλφρεντ Άινστάιν. Γιατί υπήρξε ο Μπαχ, γιατί υπήρξαν τόσες πολλές γενιές πριν από αυτόν. Δηλαδή ήταν ένα επιστέγασμα της ανθρώπινης σοφίας τόσων αιώνων πριν, ίσως και χιλιετιών. Και με αυτή την έννοια λέω ότι έχει αφομοιώσει τα πάντα. Δηλαδή είναι αυτές οι όχθες που διαμορφώνουν και τη δική μας ζωή. Έχει πλάσει αυτές τις όχθες. Ένα ποτάμι δεν είναι ο Μπαχ, που διαμορφώνει και τη δική μας μουσική ζωή σήμερα. Δηλαδή ανεξάρτητα με το τι μουσική παίζει κανείς.
Έχω μια ερώτηση συγκεκριμένα και κατά σύμπτωση ακριβώς εδώ πάνω σε αυτό. Ακριβώς αυτό όμως. Υπήρξαν και άλλοι εξαίρετοι και ταλαντούχοι συνθέτες του Μπαρόκ, του γερμανικού Μπαρόκ, που ήταν σύγχρονη του Μπαχ. Πιστεύεις ότι δεν ήταν καθόλου σύμπτωση του ότι εκείνος που συστηματοποίησε τις μέχρι τότε φόρμες και έθεσε τους κανόνες και τις αρχές, οι οποίες αποτέλεσαν στη βάση του μετέπειτα οικοδομήματος ευρωπαϊκής λόγιας μουσικής, κλασικής μουσικής, ήταν αυτός ο συγκεκριμένος Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ που γεννήθηκε μια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα συγκεκριμένο τόπο και από συγκεκριμένους γονείς? Θα μπορούσε δηλαδή ο Μπαχ να ήταν κάποιος άλλος Γερμανός που δεν θα λέγονταν Μπαχ?
Δεν νομίζω.
Όχι.
Δεν νομίζω. Αφομοίωσε μια οικογενειακή παράδοση δύο αιώνων, δηλαδή από το 1500 ανοιχνεύουμε το πρώτον Μπαχ, τα χρόνια του Λούθυρου. Ένα φούρναρι νομίζω. Μια δυναστεία μουσικών, δηλαδή φτωχών μουσικών που παίζανε μουσική και αφομοίωσαν όλη την παράδοση και την εξέλιξη αυτού που λέμε μουσικά ποέτικα. Ένας άνθρωπος ο οποίος απλά ήταν, μπόρεσε στις συχνότητες της εποχής του, μπόρεσε να αναδειχθεί η μοναδική του μεγαλοφυΐα. Ήταν μια μοναδική προσωπικότητα που μπόρεσε στην εποχή του να βρει, να συντονιστεί με συχνότητες που πραγματικά του δώσανε αυτή τη μορφή του μάντη των μελούμενων και σφίγγας, όπως λέω για το παρελθόν. Δηλαδή είναι πραγματικά μία μορφή δίποδα, ας πούμε.
Ακόμα και στην καθημερινότητά του δεν ήταν ο μέσος όρος ανθρώπου. Ακόμα και για μένα, με την έννοια ότι οι ώρες που δούλευε, το ότι μπορούσε να κάνει όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα είχε τα
είχε 500 παιδιά, 20 παιδιά, ναι. Δούλευε συνέχεια, ήταν σε παιχνίδι.
Ναι.
Δούλευε, δηλαδή δεν έκανε κάτι το σοφιστικό και περίεργο. Έπαιζε με τους ήχους. Ναι. Όπως θα λέγαμε, παίζει κανείς με τις λέξεις, ας πούμε, ή με μια εφεύρεση. Έπαιζε καθημερινά με τους ήχους, κάθε μέρα έγραφε. Ήταν ένα ρούτου συγγένει αυτό το πράγμα, ένα παιχνίδι για αυτό.
Ταυτόχρονα διήθυνε, επισκεύαζε όργανα, έπαιζε.
Ναι, και ήταν και λόγιος. Ήταν και ένας λόγιος. Ανεξάρτητα με το αν εμείς τώρα θεωρούμε ότι είναι ένας Λουθυρανός, ο οποίος υπήρξε και η διάποψη ότι ήταν ένας Λουθυρανός κολλημένος στο παρελθόν, τα χρόνια διαφωτισμού που έμεινε παροχημένος από την εποχή του κτλ. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Μάλιστα, ένας μουσικολόγος είχε φτάσει στο ακραίο σημείο να πει: ξεχάστε το Λουθυρανό Μπαχ, όλα αυτά είναι ψέματα. Πολύ μεγάλος μουσικολόγος. Δεν ακραίο βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα μετεχμιακό πνεύμα, το οποίο μπόρεσε και έζησε ανάμεσα στους αιώνες με έναν τρόπο χαράζοντας και το παρελθόν και το μέλλον. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι όπως βλέπουμε το παρελθόν σήμερα, πώς βλέπουμε το παρελθόν σήμερα, σαν ένα στατικό πράγμα το οποίο υπήρξε, ή όπως ψάχνουμε σήμερα και βλέπουμε ότι το παρελθόν και αυτό είναι ζωντανό, αρκεί να το δούμε με δική μας εγρήγορση. Να έχουμε την εγρήγορση να μπορούμε να δούμε, να πάμε πίσω και να το διαμορφώσουμε ξανά εμείς. Δηλαδή είναι μια ροή και το παρελθόν, έτσι δεν είναι? Και ο Μπαχ ήταν μέσα σε αυτή τη ροή, ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον, μια από τις μοναδικές μεγαλοφίες που γέννησε η ανθρωπότητα, που μπόρεσε και αξιοποίησε αυτό που του δόθηκε.
Έχεις πει ότι ως συνθέτρια σε εμπνέουν πολλά και διαφορετικά πράγματα, τα ορυκτά ας πούμε όπως τον προηγούμενο δίσκο σου, αλλά ακόμα και κάποιες λέξεις. Έτσι σου πρότεινα και δέχτηκες να παίξουμε ένα μικρό μουσικό παιχνίδι, αποδέχτηκες την πρόκληση να δημιουργήσεις αυθόρμητα και αυτοσχεδιαστικά ένα σύντομο κομμάτι με πηγή έμπνευσης λίγες λέξεις που θα σου πω τώρα. Έτοιμη να τις ακούσεις?
Ναι.
Οι λέξεις λοιπόν αυτές είναι απόϊχη του σκοταδιού, χωρίς άρθρο. Πες με δύο φράσεις τι αίσθηση σου αφήνουν πριν κατεβούμε μετά, αργότερα, κάτω, για να εκφράσεις αυτή την αίσθηση με τον τρόπο που ξέρεις τόσο καλά.
Κλάστερς σε ένα πιάνο που δημιουργούν από όχι του σκοταδιού, κλάστερς που αναπτύσσονται από μια μπάσα περιοχή.
Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του Minerals με το Nautilus για πιάνο και ηλεκτρονικό keyboard και το βασισμένο στο χοροδιακό πρελούδιο του Bach By the Rivers of Babylon, Bach's Gold. εκπομπή Κριτικός Λόγος και Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο το απόγευμα στις 6 με το τέταρτο μέρος της παρουσίασης των δύο δίσκων και του βιβλίου της Αλεξάνδρας Σαββαστεφάνου και της συζήτησης μαζί της. Καλό βράδυ.